ye mulilo na view wa Lingala. Dola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye pona nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo ye bolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Na ingumba Goma ba ponami ba bayimboka ba ye ba bengami ba conseil municipaux ba kitaki na ndako ya musala mwa moyeli wa ituka ya Nord-Kivu pona kusinga lifuti ya bango
za ba parents toza na bana na ndako toza pe na basi erbuma bana fo ba kende kelasi me bana na biso bazotanga te po lifuti ezate.
Agence nationale de promotion des exportations, Bayebasala Kamisala na secteur privé et na société civile, ya Ekolo Congo démocratique, basangana ki po na bo pesani mayele makuye ba lolenge nini ya kolonga komemaka na Ekolo Amerika biloko biye ba RDC ba kokiko teka na marché américain na nzela ya mabongisi agoa.
Congo l'année prochaine, nous organiser forum à Goa et à Munene, la pays qui m'a payé à Goa, États-Unis qui m'a payé à Goa. Et c'est là qui est au Bongama, au Sangisa, Makasi, à côté de Nyonson.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bakambi ya misala ni ya komunikasyo ya mokonzi ya Ekolo Congo Demokratiki na nkombo ya Giscard Kusema akolobe na biso mobembo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali kolengela na Kisangani pe na Chopo elongo na mbula matari ya Ekolo. Makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbupenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Nikolo zomi na mine yi sika yambo na maponami awa na Ekolo Amerika. Maponami yambo na ntango mazali ko salama bisika mingi.
Baike vazali kupuna utamwa mikolo na kutinda kani kandami ya maponami na post bayi vazali na mbuka ya bapaya pe vazali kusala ndenge wana mingi mingi ba susu vazali kukende bisika ndako ya maponami esi efungwami njo kande maponami mabatu banso makosala mao mkolo mwami tanyo ya sanza ya zumi na moko eko ya kasi bubeti ntangwa buzali nanu kukuba mikolo mibali miliki mokonzi ya kala republikan Donald Trump akendaki koyekola ndenge bakalingaka mbala na Mac Donald pe atekelaki bu ilimbu na basombi baike na Fisterville Travers na Pennsylvania vice president oyazali na esika demokrate Kamala Harris ye pe azalaki sena ita yango kasi azali sika ko lakisali pumbu na ye ndenge to ya intere ekiti mikolomie.
Ekolo Angola e pameli mpo na mbala ya yambo batumbo kiba M23 kutambola likolo lia boyokani bwa botele misibitumba na monile ya Ekolo Congo Demokratiki.
Mbula materi ya Angola ekolo ezali mubundisi ya Union Africaine na matata kati na ekolo Rwanda pe ekolo Congo Demokratiki na mabele ma Congo elobi yango na liyebisi lelo mouvement ya 23 mars lingomba le batombo kibaye ba pesami maboko na Kigali li botola ruta 2021 bi teni bi nene etando ya monyele Ekolo Congo Demokratiki na maboko mamampinga FRDC botele misi bi tumba boye mbuni mamaka na sanza ya mwambe kati na Rwanda pe Ekolo Congo Demokratiki botu samaki kinu sika na ngambo yibale kasi batombo kiba 1-23 na ba wazalindo basimba manduki ba mangumba ndenge na ndenge ba iba pesa ka maboko na mampinga ma Ekolo Congo Demokratiki ndi bazali kubundaka mbala na mbala ba M23 ba botola ki engumba kalembe na etandu ya walikali na Nord-Kivu mukolo mwa inga sika ba wazalindo ba zungili kalembe na maboko na bango kulanda maloba ya molobeli ya babundi ba lingumba ndumba defense ya Congo renove ba ye ba makota pe kati na ba wazalendo ba ye ekolo Congo Démocratique nanu ba pesi makanisi na bangoti na isekoli iye ya Luanda.
Ba wazalendo ba ike ba kumi na Irumu na Ituri.
Ba kumaki uta mokolo mwamposo na kuhuta na ituka ya Nord Kivu, ba tatoli kulanda bavandi ete, ba kumi na isika eye po na kuluka kusukisa batumbuki ba ADF na bisika byango.
Tuzalika kana ekolo Kongo Demokratiki esika wapi inspection generale ya finance e sengi na direction generale ya migration kopekisa ba ministro babale ya kala na moyange na moyange li ya société chama ya compagnie service SRL kobiba na mboka
na mokanda etindi IGF esengi na DGM kopesa nzelate na Antoinette Kipulu ministre ya formation professionnelle ya kala Daniel Madimba ministre ya kelasi ya Kolupe ya ba université ya Kala na DG ya groupe Agimex SARL Michel Kabeya kolekate na ndelo ya mboka ezali po na bolukuluki IGF lobby ete ezali kosala po na bobungi sami ya misolomi l'eta epesaki po na botungi bya esika ya kopesa kama teya na basali bayango na bituka ya Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Sankuru pe Lomami.
Bantoma ba ponama na ba komine to ba conseiller communaux ya Ngumba Goma ba salaki ni lulu lelo liboso lya ndako ya mosala mwa moyangeli ya ituka na Nord Kivu po na kosenga lifuti lya bango.
Bantoma baye ba zali kusenga lifuta lya bango ba zwate utu sanza zumi sika ba tambolaki na kimya na balabala kino ba kindaki kosala botelemeli liboso lya ndako ya mukambi ya ituka pe batikaki mukanda na bango.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika bandi lelo masolo na bakambi ba Israel na etapi wa ye yambo na mobembo na Proche-Orient.
Mobembo mwango mozali pona komema na boteli misi bitumba na Gaza pe kopesa pe kopekisa bo mati bo matata to bobenda nina etuka mobimba tango Israel ezali kokoba komatisa bitumba na yango na Liban. Anthony Blinken a komaki lelo na Israel na mobembo moye yambala zumi na moko na ituka eye Liban esakoli ete kulika koto yoko na ndambo batu koto yoko na ndambo ba kufika kana sanza moko na bitumba boye mobembo moye mosalami na mposo mibali yambo na maponami na ekolo ekolo Amerika tango batu bazali kozela bitumba bitili misama pekinezonga na Israel.
Tosujiwa awa edi sango batu kulika zumi ba kufi na moto mopelaki na bopanzani ya motuka momemaki petilolo na Uganda.
Ba kondi ba ekolo Uganda ba lobi ete ba to mingi ba susu ba zokipe motango ya baiwei eko mokoki kumata.
Matondo mingi edi isango. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na Ngumba Goma ba ponami ba imboka baye babengami ba conseiller municipaux ba kitaki na ndako ya mosala mwa moyangeli wa ituka ya Nord Kivu pona kosenga lifuti lya bango lya uto sans azomi fiston ise mwami.
Na kimya nso ba conseil communaux bana ba ibapona makina mapona mima mobumu liki ba kitaki ondako ya mosala ya moyengi lo etuka Nord Kivu ba vanda kina mabele mpona kosenga na limemia lifuti lya bango lya uta sanza zomi mpona bango mbula matale ekolo onzela ya vice premier ministre pe ministre antei epesa ki motindo na bayangeli bituka binso bya ekolo ite bazwa makoki mai makosunga bango omusala mabango tozoki maloba mamoko na bango bwistambwe mukenyezi
ya solo solo tozo
zone senga bati abiso pe na bakadre oyo loi e sengi c'est-à-dire toza ba ponami mais to sali déjà sans azomi tozo sala mais to futa makate alors biso toza ba parents toza na bana na ndako toza pe na basi er vuma bana il faut ba kende kelasi mais bana na biso bazotanga te po ifuti ezate ba ponaka biso na bulletin moko oyo ba ponaka président de la république ba ponaka ba député nationaux ba ponaka ba provinciaux na biso pe mais toza ko kama ko mona ka biso nde toza neti batiki ka biso boye na nzela yango wana tokendaki epai ya gouverneur malheureusement tokutaki ye te tozo revendike ba droit na biso bafuta biso batia biso na ba cadre oyo bazoloba na lopoto frais de fonctionnement frais d'installation ba emolimant na biso bakomelaka ye ministre vice premier ministre ministre wa intérieur apesaka ye instruction abanda ofuta biso mais biso tozo kamwa ça fait déjà presque 3 mois communeti lettre morte sans réaction alors nde tozo zela
atoko etuka Nord Kivu ezali na eleko ya état de siège ba conseil communal bana basakola kete bakoko bana milumi ya bango na kimya inso kino eyano malamu ekopesa ma na bosenga bwa bango teo kalisuzu Bruce Tamboe mukenyezi
bande kona biso ya ba province mususu bango pe bazonyo kwa makane ti biso alors ya biso za moi un peu particulier po toza na sous état de siège c'est que façon na biso ya ko revendiquer et ozala ndenge ndenge ti bango te ya biso tozo kende nango malembe nde tozala kika kuna ofanda kika na se tosali pe ba déclaration na ba mais malheureusement autorité ta morote ayamba ki biso nde tozo kamwa kaka
siko bote a o kamwa tope eloni isale mapo bawe ya no latela bosenga ba bino bokosa sikuni
to ko continuer kaka na ba système auto ko continuer ti bango moko kaka ba kozonga ba ko er moko ba lo bakatala sima kozonga moto
nzoka nde bai politiki baike bazali ko senga na mbula matari epesa eyano ya malamu na bosenga bwa bapona mibana pamba te ezali ambala ya mboete bato bana bapo na manaikolo Kongo Demokratiki na komona lolenge bazali penza pene pene na bayimboka mpe bayibi malamu pasi ya bayimboka talantina mosala mwa bango mozali mwa motuya mingi tukaradisale mumanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu
bato population eponaki na bato yo effectivement baza pene na population par rapport na décentralisation baza ba eli di peuple et que sengeli baza la respecter et que balobaka gouverner se prévoir na kanisi ke toza na parlement national toza na parlement provincial et koyo toza na oyo ba bengaka ba conseil municipaux baza bato baza pene na population ba ebi ba probleme ya population et pe ba ko proposer ba solution par rapport na réalité nyoso donc normalement wanande eza philosophie wa baza moi négligé parce que j'ai exaté on exaté pe musala na bango ti lelo c'est un peu comme si za négligé mais na kanisi ke o eza mbala ya boso toza la na bango donc eza expérience to kanisi ke il faut qu'on encourage il faut que le pôle la ministre ya intérieur et du saki ba gouverneur basa la nyoso ou ba ponaniwana basa la na budget basa la mosala na bango et koya ko changer quelque chose on a attention ya population directement
ba ponami bana tope ba conseil communal ba tonisa makina mawa na komona ete ba yamba makite na moyangeli wa etuka Nord Kivu atako bazwaki ndingisa na ye na tina milulu mya bango wuta engumba goma fiston isemami ponolaka l'Amerika.
Agence nationale de promotion des exportations, Bayeba Salaka Misala na secteur privé na société civile, ya ekolo Congo démocratique, basangana ki po na bo pesani mayele e makoye balolenge nini, ya kolonga komemaka na ekolo Amerika biloko biye bayi RDC bakoki koteka na marché américain na nzela ya mabongisi agoa. Askin Kulingwanga.
Anapex, Agence nationale de promotion des exportations, bayi secteur privé, pe société civile et école Congo démocratique, basangana kina masolo po na bopesa ni mayele koye balolenge nini, kolonga na marché américain na mabongisi mabengami agoa. Manaka maye masangisa kabikolo bi Afrika subsaharienne biye biponani po na komema biloko bia bango misale mipe milonami na Afrika. Samuel Bashunge, mokambi molandi tope directeur général adjoint Anapex, atalisi bongo na mokuse ntina ya masolo na bango toyo kaye oyelobe ya lulaka l'Amerika.
Sangani lelo pona kosolola makambo iteli ya Goa, tuyongi kusena liboke moko, bato ya société civile, bato ya secteur privé na bato ya secteur public to solola pona makambo iteli. Ndenge nini tokoyi komatisa, ndenge matisa to na biso ya kosalela loi Agoa. Si quoi Agoa nous est nini? Ezam obéko au Congrès américain écouté et que ça va payer au bazar na C à Sahara. Après bien évidemment subsaharien possibilité à exporter un produit de bonbon à marché aux États-Unis pour nous sans qu'on foute un droit de douane. Et puis n'amobé quoi na va louer ma cambo à côté. Donc nous avons un avantage à exporter pour na foute un droit de douane tant qu'on foute à côté. Si quoi yo tout ça les constat que Kosale la mobe koana ton na mwezali moki donc ba difficulté zali ebele et puis Congo année prochaine toujours organiser forum ago ya munene ba pays africains makoya awa États-Unis koya awa et sana kito bongama to sangisa makasi na côté nyonso na tanga kia wa côté ya secteur public secteur privé na société civile to pesa makanisi pour être automatisa bosale na biso ya programme agoa.
Komi mabilo kubikela ni pe bilo na mina ekolo Kongo Demokratiki, ndeza ni mobeko ya manaka Agoa. Maema kusala eti ba entrepreneur ya ekolo Kongo Demokratiki balonga na marché américain. Emmanuel Louenga Mwana, directeur chef de département certification et contrôle de la production locale, abendi ba entrepreneur matoi na koyeba komi mabilo kubisale mikaka na ekolo Kongo Demokratiki. Emmanuel Louenga alobi yango awa.
Oba biloko oyo e salemi na Kongo. To ekolamisi awa na Congo donc bado to ba produit agricole na ba produit manufacturé produit o ba transformé pona koteka ba biloko wana nyonso ya Congo po ikota na Agoa et en États-Unis esengeli za nanu ba produit d'origine ezali meti café tozi ba grain to tiena mabela ya Congo et bumbimisi nzete wana bimisi ba mbuma café eza déjà produit d'origine Congo. Mais café wana se tozui to transformer en eau. Comme café oyo, ya oabinga moulu, comme ya poudre. Hein? To tchango na ba paquet. Po café ne zala bien, to sangi siango lèr msusu na toloba, miliki, ya poudre et outra na Hollande. Pour moi, ja café wana za sou d'origine Congo, te po zui produit moro ya Libanda. Po tika la Congo, na ba règle d'origine, to sa calcul to yeba, pourcentage ya matière première ya Congo nini, eza na kati. Dans les États-Unis, les biso, ba produit oyeza na pourcentage ya matière première oyeza ya mboka oyo, neti ya RDC pour na biso, et puis si neti 35% ya ba produit oyeuti Libanda, et puis ça neti 65% ya ba produit ya Congo, nde ba benga ngo eza d'origine Congo.
Ongambo na ye, Anne-Marie Balimaka, moko ya ba entrepreneur oyo azwa ki esika na lisanga liye, atalisi esengo na ye, mpo ya programme eye. Mpe ya singi na mbula matari kokoba kopesa mabuku na ba entrepreneur. Toyoka.
Na sepeli mingi na organisation esale milelo o anapesa pesi biso opportunite ya koloba. Na sepeli surtout na nenge tokomi ko prendre conscience kame mboka na biso eza na ba na kita ebele. Alors, eloko na kosenga na ba autorité na biso. Soki tozo sala ba réunion, tozo loba makamu. Isuka kaka na ba réunion te.
Wuta Kinshasa, aske kolingonga pona VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo, toko solola na moko ya bakambi ya misala ni ya komunikasyon ya mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Giscard Kusema. Akolobela biso mobembo oyo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolengela na Kisangani pena chopo elongo na mbula matari ya ekolo. Pona nini mobembo eye na moko ya bituka ya ekolo azali kukamba mpe pona nini sikoyo Giscard Kusema pesa kibiano na mituna ya lolaka la Amerika. Tolara. Deko Giscard Kusema, mbote na yo esika ozwami na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ndeko nangai Antoine Roger Bolamba.
Ya mbote to banda masolo na biso, mekako se prezante yo mokona no na batu bazali kolanda biso mokili mobimbabaye ba Giscard Kusema azali nani?
Nazali Giscard Kusema moko ya bapandi sango. Wazali kosala na moko zamboka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazali directeur adjoint moko ziami bale o azali kokamba directeur ya communication ya moko zamboka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Matondo mingi jifkar kusema ya solo lisolo na biso ezali po na mobembo oyo mokonza mboka ezali kosala na ngambo moko ya ekolo Kongo Demokratiki na kanisi na Kisangani soko na Bosanite omeka koyebisa biso nanu ezali na kadre nini mobembo ya mokonza mboka.
Ya solo tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kokende na mikolo oyo ezali koya na mboka Kisangani wapi na professeur Tshoko akeyi oyo tobengi mobembo ya mission d'itinérance. Mission d'itinérance ezali bokutani ya mokonza mboka na bayike ba bana ya Congo ya bipai na bipai na mbala oyo ye aponi akende na mboka Kisangani wapi kuna batute bandeko bavandaka awa basepelaki bakutana naye basengaki bakutana naye awa po bapesa ye bapreokupatio na bango bosengi na bango na makambo nyonso oyo ezali mai lotiliki sécurité. Bref ezali okazion mokonza mboka aponi po aya kosolola na bandeko na ye ba oyo bavandi na province ya Tshopo. Yango wana akoya awa na Kisangani akolekisa mikolo ebele ayekoya ye moko te akoya pe na gouvernement na ye mobimba po réunion oyo tobenga réunion ya conseil des ministres ekosalema awa po batala ndenge nini mboka ezali kotambola epi particulièrement awa na mboka ya Kisangani makambo ezali kotambola ndenge nini. Lokola boyebaki mokonzi ya mboka andekaka awa na campagne électorale ayebisaka bandeko akozonga pe azali koya po asolola na bango ameka kotala boni misala oyo l'état a financé ezali koleka awa atala niveau d'exécution ma oyo esili déjà akoka koinaugure. Donc dans ce cadre là que aéroport ya Bangoka oyo gouvernement de la République autaki kobongisa yango uta esalema misala esili lelo Bangoka ekomi aéroport ya Yambo na mboka na biso po makambo nyonso euti kozonga ya sika nde akoya kosala awa kasi boye na ye ezali mpenza po ayeba boni bana mboka bazali kovivre awa makambo nini baza na yango po bandeka kosala ndenge nini gouvernement ekopesa la réponse.
Matondo mingi jusqu'à kusema tomoni tokomprendre contexte oyo mokonzi ya mboka azali kokendela kuna motivation wana euti wapi po nani mokonzi ya mboka kanisi baplace misusu te surtout na bapartio vraiment monielo oyo epai Bitumba ezali makasi aponi epai mpe Kisangani ezali c'est vrai que kuna mpe mwa makambo ya mikemike ezali me ezali quand même na makimia motivation ya kokende Kisangani po aleka pe na kanti na Tshopo euti wapi po nani na kanti baplace misusu te.
Mokonzi ya mboka azali koimplemente oyo babengi gouvernance ya proximité alingi ayeba nyonso ezali koleka kati ya bana mboka ezala bipai wapi ezala na Kinshasa ezala na le Brésil province ntango nyonso chaque vendredi nde basalaka oyo babengi état du territoire kuna nde basololaka ye na baministre po bayeba makambo nini ezali koleka ntango mokonzi azwi makambo wana nde azwaki mokano atambola ya solo Kisangani ezali étape ya liboso me ntango akotilisa awa akokende pe na baprovince mosusu oyo bazali kozela antuka au moins avant mbula esila avant ane esila mokonzi ya mboka akoleka na minimum 4 province wana esengeli boyeba yango akokende mikolo ezali koya akokende kuna na Tanganyika conférence du gouverneur ekosalema kuna bazali kozela ye pe kuna na otuele na Isiro akokende kuna akokende pe na Lualaba wapi kuna pe misala minene ezali kosalema.
Mokonzi ya mboka azelemi jusqu'à kusema na bisika ebele soko vraiment biso tokoki koloba boye na jibesiere na ye azali komemela bana mboka ya Kisangani nini
azali komemela bayimboka message d'espoir azali komemela bango mpe programme na ye na vision na ye misala oyo asengeli asala na deuxième mandat na ye boyebi na partout na 26 province bana mboka bapesaki ye confiance bazali kolanda maye azali kosala mikolo nyonso mpe balobaki bakoakompagne ye yango wana president alobi akotambola bipai nyonso akokende partout akuta na bango yemoko peza amona maye bandeko bazali ko vivre yango wana aye awa okende pe pa yisusu po ameta kotala pona nini misala ezali ko salema te oyo ete esalemi ekomi na nivo nini pe misala misusu oyo akoki mpe kosala. Donc yango wana akokende akotambola partout pe akutana na population wana apesa bango message d'histoire ameta mpe koyimisa bango mpo bayeba ete mboka na biso ezali na baproblème ebele kasi ezali mpe na basolution ebele.
Wana eza mpona koesye ya kokima bareproche eleki mingi te eke mokonzi ya mboka alingi kobimaka mingi libanda ya mboka kokende 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 bamibembo ebelebele siko ya monike te malamu fo komeka kokorige mwa moke kote wana kobanda siko kotambola na interieur ya mboka pe
mokanda ya mosala oto calendrier ya mokonzi ya mboka ezali mpenza ya kotonda ndenge boyebi touti mosika tozali na makambo ebele mokonzi ya mboka alobaka epai nyonso bakolobela Congo ifo azala wana po lelo Congo ezali au centre ya monde na makambo ebele awa bakolobela makambo ya réchauffement climatique esemeli ye azala alobela mpo na Congo soki balobeli makambo ya démocratie makambo ya badroit de l'homme awa bauti ekoadmetre biso kovote biso na commission droit de l'homme esemeli ye aloba don calendrier ya mokonzi ya mboka ezo dépendre na role oyo mokili mobimba ezali kopesa na République démocratique du Congo pe na ba réponse oyo ye azali komema mpona yango wana mokonzi ya mboka abimaka donc ntango abimi ezalaka pamba te eza mpo alobela bana Congo mpo Congo mpe eyokana kasi mpo na intérieur ayebi ete barepresentant na ye bazali bagouvernement provinciau bazali azwaka chaque jour barapport ezali kouta na province mais awa ndenge azwi mwa ngonga nde akotambola akotambola mpenza na intérieur akotambola partout ndenge atambolaka na campagne électorale mpo akutana na bayimboka kasi atako azali kuna te mikolo nyonso aza na rapport jour par jour na oyo ezali koleka mpo gouvernement ezosala mpo barepresentant na ye bagouverneur bazali mpe na programme oyo ya ye ezali kokonserne baprovince
matondo mingi mpona yango ndeko Giscard kusema me toyebi ke esika bitumba ezali makasi lokola na moniele kuna ya Congo ya ekolo Congo demokratiki mingi mingi na bazone oyoyo batomboki bazali kokamata bazali kosala boye dere tomoni ba territoire misusu ekweyaki me faire de ces alliés forts et récupérer yango mais inangambo na yo Giscard kusema mokonzi ya mboka akotia makolo na ye kuna mokolo nini po alakaka ki akotia même kije na ye na bamboka oyo esika bato bazali koniokwa makotungisama Giscard kusema bato wana bakozela tikan
bitumba oyo bandeko barwande na bake bazali kosalisa biso mokonzi ya mboka azali kolandela yango mikolo iso ye moko ntango alamuki azwaka rapport ya oyo babengi rapport ya territoire mpe bazali tozali kobunda na manduki tozali kobunda mpe sur le plan diplomatique yango omonaka mokonzi ya mboka abimaka ntango mosusu mpona kokende mpona bongongo ya Congo eyokama yango akendaka donc guerre ezali question vitale ezali préoccupation ya liboso ezali mama na likambo ya liboso mpona Congo yango mokonzi ya mboka akendaka epai biso mpe mpona kolobela makambo wana makambo ya Congo lelo kaka mpona mibembo na ye mokili mobimba eyebi ete Rwanda nde ebundisaka biso eke bao bazalaka wana bazali ndenge babengaka bango bavale donc bitumba ezali mokonzi ya mboka alandelaka yango mpe azali président ya le 26 province akoki kokenda ndenge alingi mokolo alingi ntango alingi mpe akoki kovanda na n'importe quelle partie ya Congo nde makambo auti kobanda awa akotambola mipai biso akokoma mpe kuna mpo eza mabele ya Congo
Giscard kusema totondi yo botondi mpona ngonga oyo yozwi ya kosolana lolaka la Amerika tozongeli ozali directeur de communication adjoint ya presse présidentielle matondo mingi mpona ngonga yozwi ya kosolana biso
matondi yo mpe botondi ndoko.
Giscard Kusema Mokambi Molandi ya misala ya communication ya presse ya Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique wuto lolaka la Amerika buku kiko landa bolayi ya lisolo iye na vewalingala.com yangunde esukisi sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pisi biso mabuku na nzela ya masini ezali bongo Josel Dorsil Morissant mpe William André de matondo mingi pe na Edi Isango apisi biso mabuku na nzela ya sango tolobela ki mingi mingi na ingumba Goma baponami ba bayi mboka baye ba bengani ba conseil municipal ba tikaki ba telemaki na ndako ya mosala ya moyengeli ya ituka pona kusenga lifuti na bango botikala malamu hunde tukoki tukuteni lisusu simeza ki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC.